Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Umoja wa Mataifa umetangaza hii leo kwamba mlipuko wa ugonjwa wa malaria nchini Burundi umefikia kiwango cha janga, ambapo kuna watu milioni 1.5 walioambukizwa na ugonjwa huo katika kipindi cha miezi miwili iliyopita. Shirika la Afya Duniani WHO limeeleza kwamba kumekuwepo na watu milioni 7 walioambukizwa na malaria tangu mwanzo wa mwaka huu na watu 2,700 kati yao wamefariki. Licha ya takwimu hizo, serikali ya Bujumbura haijatangaza mlipuko huo kuwa ni janga wala kutoa taarifa yoyote kuhusiana na mlipuko huo. Waziri wa Ulinzi wa Burkina Faso, Momina Sherif Sy, anasema idadi ya waliouawa kutokana na shambulizi la kigaidi karibu na mgodi wa dhahabu imefikia 38 na wengine 63 wamejeruhiwa. Waziri Sy aliyetembelea eneo la shambulio lililotokea katika jimbo la mashariki ya mji mkuu wa Wagadugu amesema maafisa wa uokozi wangali wanaotafuta wachimba migodi wengine ambao bado hawajulikani walipo. Kampuni ya Canada ya Semafo inayosimamia kazi ya mgodi huo imeeleza leo kwamba mabasi yake 5 yaliyokuwa yanawasafirisha wafanyakazi kuelekea kazini yalishambuliwa na wanamgambo wasiojulikana wa makundi ya wafuasi wa itikadi kali za Kiislamu yanayoendesha shughuli zake kaskazini na mashariki ya Burkina Faso. Waziri wa fedha wa Sudan, Ibrahim El Badawi, amesema kwamba Sudan inahitaji msaada wa kiasi cha dola milioni 5 ili kusaidia bajeti yake kuweza kuepuka mzozo mkubwa wa uchumi na kuanza mageuzi muhimu baada ya kuondolewa kwa kiongozi wa muda mrefu nchini humo Omar al-Bashir. Waziri wa fedha nchini humo ameiambia Reuters. El Badawi aliye madarakani tangu kuundwa kwa serikali ya mpito ya Sudan mwezi Agosti amesema nchi hiyo ipo katika mzozo baada ya kupoteza mapato yake ya mafuta baada ya Sudani Kusini kujitenga mwaka 2011. Wameelezea nchi hiyo ina fedha za akiba kidogo tu za nje kuweza kuagiza bidhaa kwa wiki chache. Sudan ilipewa msaada kwa kiasi fulani katika uigizaji wa mafuta na ngano, lakini karibu 65% ya wakazi wake milioni 44 wanaishi katika umasikini na wanahitaji kiasi cha dola bilioni 2 za misaada maendeleo na matumaini ya kupata dola bilioni 2 nyingine kutoka kwenye fedha za mfuko wa maendeleo wa nchi za Kiarabu, aliongeza. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waandamanaji wachache walimwaga mafuta bandia katika ukumbi wa jengo kuu la mikutano ya kimataifa la Cape Town nchini Afrika Kusini, wakidai kusikitishwa na utumiaji wa mafuta ghafi kama nishati msingi katika kupambana na uchafuzi wa mazingira. Hiyo ni katika mkutano wa nishati barani Afrika, ambapo wajumbe wa mkutano huo walishangazwa na hatua hiyo ya waziri wa nishati wa Equatorial Guinea, Gabriel Obiang Lima, aliyesema hatutaomba radhi kwa namna yoyote ile kwa sababu rasilimali hizi zinahitajika ili kutengeneza ajira na kuinua uchumi. Mtu yeyote anayesema tusikuze nishati hii kwa kuwa ni makosa jinai kwa kweli si sawa, aliongeza. Kwa upande mwingine, wawekezaji na msukumo wa serikali kupambana na suala la mabadiliko ya hali ya hewa ulibadili mikutano ya mafuta huko barani Ulaya. Meya wa zamani wa jimbo la New York hapa Marekani, Michael Bloomberg, huenda hivi karibuni akajiunga katika mbio za kugombea urais za mwaka 2020 kwa tiketi ya chama cha Democratic. Bloomberg anatarajiwa kujaza fomu zake ili aweze kuingia katika kinyang'anyiro cha awali cha kugombea urais cha Alabama, jimbo la Alabama ambalo lina tarehe ya mapema kwa ajili ya kugombea kiti hicho. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Id Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza. We'll be right back.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kipindi cha Kwa Undani tunaangalia heka heka zinazoendelea nchini Tanzania kuelekea kufanyika uchaguzi wa serikali za mitaa, ambapo vyama mbalimbali vya siasa hasa vya upinzani vikilalamika kuvunjwa kwa utaratibu na kanuni za uchaguzi huo. Na katika sehemu ya pili tutaangalia mkutano mkubwa wa wanasheria wa Afrika Mashariki unaofanyika nchini Rwanda, na hali kadhalika tutaangalia mkutano na wanahabari wa rais wa Rwanda Paul Kagame, ambapo amegusia mambo mengi, kubwa zaidi likiashiria ni kuwepo na tatizo la mimba za utotoni. Ninayokaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani. Hapo jana chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, kilitangaza kujitoa katika uchaguzi wa serikali za mitaa unaotarajiwa kufanyika Novemba 24 nchini Tanzania. Hatua hiyo ilifuatiwa mara baada ya chama hicho kueleza kwamba hakijaridhishwa na mchakato mzima wa kuwateua wagombea watakaoshiriki katika uchaguzi huo, na kueleza bayana kwamba takribani 90% ya wagombea wake hawajateuliwa kuwania nafasi mbalimbali za mitaa na vitongoji nchini Tanzania. Wakati bado hali hiyo ikiwa na watu wanatafakari, chama cha ACT Wazalendo nacho kimetangaza kutoshiriki uchaguzi wa serikali za mitaa hii leo. Kamati ya uongozi wa chama hicho imewaagiza wagombea wake 173,593 kutoshiriki uchaguzi huo. Kati ya wagombea 173,573 waliochukua fomu za uteuzi na kurejesha, ni wagombea 6,944 ndio waliopitishwa, sawa na 4%, huku 166,649 wakienguliwa. Uamuzi wa ACT Wazalendo umekuja ikiwa imepita siku moja tangu Chadema kujitoa kushiriki katika uchaguzi huo, kutokana na kile kinachoelezwa kukiukwa kwa taratibu mbalimbali za uchaguzi katika uchukuaji, urejeshaji wa fomu na kugombea na kutoa uteuzi wa uchaguzi huo. Akizungumza hii leo Ijumaa Novemba 8, kiongozi wa chama hicho Zitto Kabwe amesema sababu kubwa ya kutoshiriki ni namna wasimamizi wasaidizi wa uchaguzi walivyowaengua wagombea wa chama hicho. Ikumbukwe kwamba tarehe ya mwisho ya kupeleka malalamiko ni kesho, na kukata rufaa ili kutolewa uamuzi wa mwisho kuelekea uchaguzi huo. Nilizungumza na katibu wa itikadi na uenezi wa chama cha ACT Wazalendo Ado Shaibu, na nikataka kufahamu kile ambacho kwa kina kilichosababisha uamuzi huu. Ado Shaibu.
Sisi katika uchaguzi huu wa serikali za mitaa tulijitahidi tuwe na wagombea wa kutosha, na unafahamu idadi ya wagombea ikijumlishwa wale wa vijiji, mitaa na vitongoji kwa ujumla wake na pia karibu 300, na sisi kwa uwezo wetu tulijitahidi kupata wagombea wanaozidi 1,170,000, lakini wagombea wetu 96% wameinguliwa katika hatua za uteuzi wa wagombea. Kwa hiyo hiyo inamaanisha kwamba tunakwenda katika uchaguzi huu tukiwa hatuna wagombea, na unapokosa wagombea automatically ni kama umeshatolewa. Kwa hiyo tunajiondosha kwa sababu wagombea wetu wengi wameondolewa sivyo kawaida na kwa sababu ambazo sisi hatukubaliani nazo.
Lakini jana niliongea na waziri wa TAMISEMI Suleiman Jafo, wizara yenye dhamana ya kusimamia uchaguzi huu wa serikali za mitaa. Akanieleza kwamba muda wa kukata rufaa na kufuatilia yale mashauri yote ambayo yamekuwa yakilalamikiwa bado haujaisha. Je, nyinyi mmefanya hivyo kuomba labda kupitiwa upya wagombea wenu ambao wamekataliwa, na kwa nini pengine hamjasubiri kusikia matokeo ya rufaa yoyote ambayo mmeikata?
Sisi kama chama cha siasa tumechukua hatua za awali kuwahimiza wagombea wetu walioenguliwa wakate rufaa, lakini mpaka sasa tunavyokuambia rufaa zetu nyingi zimetupwa, karibu 99% huko, maeneo machache sana watu wanarejeshwa. Lakini pia baadhi ya watendaji wa ofisi hawafungui hata ofisi zenyewe ili uweze kupeleka rufaa. Kwa hiyo mjumuisho wa mambo haya yote unatufanya sisi tuamini kwamba hakuna nia njema ya kuhakikisha wale ambao wameinguliwa wanarejeshwa. Hata katika baadhi ya maeneo ambayo tulikuwa na wagombea kadhaa wamebakizwa, kwa mfano katika miji ya Tandaimba kule Mtwara, katika manispaa ya Tanga na Kigoma, nao wamekuwa wakienguliwa kwa mapingamizi ya system. Sasa unajiuliza kwamba kwa kanuni za mwaka huu fomu za wagombea hazibandikwi ukutani kama ilivyokuwa katika uchaguzi wa 2014. Watu wa system wamewezaje kujua mapungufu ya fomu za, kwa mfano, ACT Wazalendo wakati sisi hatujaziona fomu za system? Kwa hiyo unaona kwa ujumla wake ni kama umewekwa utaratibu wa kuhakikisha mwaka huu hakuna uchaguzi, na kwamba system, tofauti na ilivyokuwa katika miaka ya nyuma, inapita bila kupingwa kwa kishindo katika hali isiyokuwa ya kawaida.
Kuna hili swala ambalo limekuwa likielezwa kwamba kuna uwezekano wagombea wenu hawakupata elimu ya kutosha ya namna ya kujaza hizi fomu vile inavyotakikana kwa mujibu wa kanuni. Hili lina ukweli gani? Je, kuna elimu yoyote mliwapatia wagombea wenu kabla ya kuelekea kwenda kujaza hizi fomu?
Kwanza, hoja hiyo si ya kweli, kwa sababu uchaguzi huu si mgeni, ni uchaguzi ambao umekuwepo tangu vyama vingi vimerejeshwa. Kumekuwa na uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka mmoja kabla ya uchaguzi mkuu, na hakuna utofauti mkubwa wa kanuni na fomu zenyewe. Vitu vingi vimebaki kuwa vile vile. Uchaguzi huu una moja ya fomu nyepesi kabisa kujazwa, una mahitaji ya kawaida tu ya mtu kutaja uraia wake, kutaja chama chake na wapi amezaliwa, taarifa zile za kawaida kabisa za kurasa mbili tu. Kwa hiyo ni vitu ambavyo kwa Watanzania walio wengi visingekuwa ngumu. Sababu ambazo zimewaengua hazijatokana na kutojua kujaza fomu, bali ni kwa sababu safari hii tu imeonekana kwamba ndio utaratibu ambao ulipangwa.
Naam, huyo ni Ado Shaibu ambaye ni katibu wa uenezi wa chama cha ACT Wazalendo, akielezea kile ambacho kimesababisha chama chao kujitoa katika uchaguzi wa serikali za mitaa, uchaguzi ambao bado unalalamikiwa katika namna vitu vinavyofanywa. Lakini wakati huo vyama 11 vya upinzani ambavyo havina uwakilishi katika bunge la Tanzania vyenyewe vimetangaza kushiriki uchaguzi wa serikali za mitaa utakaofanyika hiyo Novemba 24, vikieleza kuwa anayesusa chakula ni kwamba ameshiba. Vimetangaza uamuzi huo hii leo jijini Dar es Salaam nchini Tanzania, siku moja baada ya Chadema halikadhalika na leo hii hii ACT Wazalendo kujitoa kushiriki uchaguzi huo kutokana na kukiukwa taratibu. Malalamiko ambayo ametolewa na Chadema na ACT Wazalendo katika swala zima la uchaguzi huo. Vyama hivyo ni DP, NRA, AFP, Demokrasia Makini, UDP, ADC, ADA TADEA, Sauti ya Umma, TLP, CCK na UMB. Vimesema vitashiriki vikiamini Wizara TAMISEMI inayosimamia uchaguzi huo itatenda haki kwa kuwarejesha wagombea wake walioenguliwa kushiriki uchaguzi huo. Nilizungumza na katibu wa DP ambaye alikuwa anaongoza umoja huo, Abdul Mluya, kile ambacho kimewafanya wao waendelee na uchaguzi.
Sababu ya sisi kutangaza kuendelea, kwanza uchaguzi ni haki ya sheria, ni haki ya kikatiba ya chama cha siasa kushiriki, na vyama vimesajiliwa pamoja na malengo mengine, lakini lengo kubwa ni kushika dola. Sasa vyama vyetu hivi ambavyo havina wakilishi bungeni kama vinavyotajwa, vyama ambavyo havipati ruzuku ya hivi yote kutoka serikalini, na sheria yetu, ili chama kiweze kupata ruzuku ni lazima kwanza kiwe kimequalify kuwa na diwani au mbunge. Sasa ili upate diwani au mbunge, maana yake ni lazima uwe umejitengeneza kwenye ngazi za kuanzia kwenye serikali za mitaa vijijini na vitongoji uwe na mtaji. Kwa hiyo wenzetu hawa ambao wanasema hawaingii kwenye uchaguzi, wanagomea uchaguzi, wao tayari walishapita kwenye hizo ngazi, wana mitaji ambao hata kesho wakisema wanakwenda kwenye uchaguzi mkuu, wana mtaji wa kwenda kusimamia. Sisi tunatafuta mtaji, na tunatafuta mtaji tukiwa hatuna fedha za kusema tunakwenda kupambana na hao wenzetu ambao wanaopata ruzuku. Kwa maana hiyo basi, zinapokuja chaguzi kama hizi, tunachokifanya tuna kwenye umoja wetu tujaribu kuangalia nani na nani maeneo gani ambako nadhani anaweza akasimamisha. Sasa tumefanya tathmini, tukagundua kwamba katika vyama vyetu kuna maeneo ambayo tumepata. Kwa hiyo kwa uwezo wetu wa kifedha na kwa uwezo wetu wa kufanya siasa, tunadhani kwamba ni sehemu sahihi ya kuanzia kufanya siasa, sehemu ya kuanza kupambana ili kupata huo uwakilishi, na tuondokane na ile dhana ambayo inazungumzwa na watu, vyama sivyo mfukoni, vyama ambavyo si vina ofisa vina nini. Na tukipata uwakilishi, actually tutakuwa tuna heshima kama vyama vingine.
Kuna hili swala ambalo vyama hivi viwili, yani Chadema na ACT Wazalendo, wamelalamika katika mchakato mzima wa kuandikisha wagombea katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Binafsi nyinyi kwa upande wenu hali ikoje? Je, wagombea wenu wamepitishwa, wameenguliwa, ama maoni yenu ni nini kwa mchakato mzima, na je mna malalamiko yoyote?
Tarehe 4 ya mwezi huu tulifanya press conference ambayo tulizungumza juu ya mapungufu yaliyojitokeza kwenye mchakato huu. Tulizungumza namna ya uvunjifu wa kanuni iliyofanywa na watendaji ambao walikuwa wenye dhamana ya kusimamia uchaguzi huu. Kwa hiyo haya mapungufu tumeyaona, lakini tuliomba kwamba kwa mujibu wa sheria zetu hapa Tanzania, chombo ambacho kinaweza kikawa kio la vyama vya siasa ni baraza la vyama vya siasa ambao lipo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo tuliomba sisi sasa, au tulimshinikiza msajili wa vyama vya siasa na mwenyekiti wa baraza wafanye haraka iwezekanavyo waitishe baraza la vyama vya siasa. Huko tutakwenda kuchanganua na kueleza mapungufu yote yaliyojitokeza katika mchakato huu. Na hili halitakuwa kwa mara ya kwanza. Mwaka 2015 tulikuwa tuna mvutano juu ya mpiga kura akipiga kura kai wapi. Kwa hiyo ile ileta kwenye baraza, tulikaa Zanzibar kwa siku mbili tukatoka na msimamo pamoja. Kwa hiyo basi, na nimepata taarifa kwamba msajili amekwishatoa noti, kamati ya uongozi itakutana tarehe 9 kujadili baraza, baadaye itakuja baraza. Kwa hiyo tukisema tujitoe leo kwenye uchaguzi, na tayari tulishakaa tukasema tunadai baraza ili tuende tukaeleze mapungufu ambayo yameainishwa kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa na vitongoji, tutakuwa hatuko sahihi. Na kimsingi tu ni kwamba haya mapungufu yapo, na hakuna chama ambacho kitakuwa kinasema kwamba chenyewe hakijaathirika na hili.
Sasa hoja ya msingi ya kwenu nyinyi kuendelea na uchaguzi ni swala la kutaka ruzuku au swala la kuwapa haki wananchi kuchagua, halikadhalika viongozi wenu pia kuchaguliwa?
Sisi tunachotaka kwamba ni kutafuta kuwapa haki wananchi waweze kutumia haki yao ya kikatiba vizuri kwa maeneo ambayo wagombea wa vyama vya upinzani wamepata. Kwa hiyo wapate hiyo haki.
Je, mna haki ya nyinyi kuitwa wasaliti licha ya kwamba pamoja na vyama vingi ambavyo vipo nchini Tanzania ni vyama viwili tu ambavyo vimejitoa, hasa chama kikuu cha upinzani yani Chadema?
Usaliti una tafsiri kubwa sana. Sasa wakati fulani unaweza kuwa bora ukawa msaliti wa ndani, lakini ukawa sio msaliti wa nje. Kwenye siasa za kwetu hapa tunafahamiana. Wao wanatuita wasaliti wa ndani kwa maana tukubaliana na wao, lakini lazima wajiulize, wanapokaa kupanga mikakati yao, wao ambao na wabunge wanaingia kwenye vyombo vya kutunga sheria, wanajua changamoto zote zilizopo ambazo sisi hatuzijui zaidi ya kutia matamko yanatoka, wanatushirikisha kutueleza hayo mapungufu, au wanatuita tukashauriana tukaungana mkono? Mbona kama wao sisi 11 tuna uwezo wa kukaa tukajadili jambo na tukawa na msimamo, lakini wao watashinda? Kwa hiyo mwisho wa siku utagundua hao walio wachache, watatu, wanne au wawili, ndio wasaliti, kwa sababu hawataki kuungana na sisi wenzao ili tukae tena kauli moja ya kusema usaliti huu unaozungumzwa ni usaliti wa mtu kutumia haki yake. Hakuna ndiko wowote kwenye sheria za vyama vya siasa au kwenye chama kitakachosema kwamba mimi nikishinda nitamwachia huyu au huyu nitamsaidia. Mwisho wa siku chama kinakuwa na mamlaka yake, chama kinakuwa na vikao vyake, vinafanya maamuzi, lakini kukubaliana kama sisi hufanya ni kukubali kuona, je, mnafanana mitazamo ili mtoke pamoja. Kwa hiyo wao wametoka mmoja mmoja, wameona wao kama taasisi yake ambayo sio taasisi yangu, kwa maana wao hawataki kuingia kwenye uchaguzi. Hii lugha ya usaliti inatoka wapi?
Naam, huyo ni katibu wa chama cha DP Abdul Mluya akielezea sababu ya wao na vyama vingine 11 vya upinzani ambavyo havina uwakilishi katika bunge la Tanzania, ambavyo vimetangaza kuendelea na uchaguzi wa serikali za mitaa nchini humo. Lakini hapo jana alipozungumza na waziri wa TAMISEMI juu ya vyama kujitoa katika uchaguzi huu, yeye alikuwa na haya ya kusema juu ya hili linaloendelea.
sasa hivi wanaposema kwamba wameunguliwa, lakini huko ukija site unakuja kuona kwamba kana kwamba inawezekana huenda kuna ajenda nyuma ya ukuta ilikuwa imejificha. Kwa nini fomu za watu wengi zimekosewa mpaka mtu hata siku ya sehemu ya signature anaweka tarehe signature, kana kwamba kuna watu wengine walikuwa wanafanya jambo la makusudi zile fomu kuzikosea. Na ndio maana nikawaambia kamati ya rufaa, ninyi sasa tumieni busara katika swala zima kamati ya busara ya rufaa, angalieni kama kuna makosa mengine ambayo ninyi kamati ya rufaa tumewapa mamlaka ya kufanya chochote, kufanya maamuzi, muweze kufanya maamuzi ili mradi kwamba kila haki ya mtu inapatikana. Sasa mtu ukiona leo anajitoa na sababu vingi kabla zoezi la rufaa lijakatika, kwangu mimi nasononeka sana, kwa sababu ninaona kwamba kunawezekana kuna haki ya watu wa chini kabisa wa msingi walikotakiwa kuipata, lakini wananyimwa. Kama busara ilifanyika ni kwamba muda wa kukata rufaa tarehe 9 unaisha, watu wangekata rufaa zao, zingesikilizwa rufaa zao, wale kurudi wangerudi hapo, hata baadaye mtu angesema kujitoa, anasema kweli baada ya rufaa lakini hatukusikilizwa, lakini muda wa kukata rufaa umefika, na watu kweli ni watu wengine fomu wamekosea kujaza kwa makusudi. Je, ulikuwa mpango mkakati wa kuwaelekeza watu wengine fomu ziharibike ni mali baadaye tujitoe katikati ya nini? Ni maswali ambayo yanashindwa kupata majibu. Kwa hiyo mimi niseme kwamba hii ni haki yao, ni demokrasia yao walivyotangaza, lakini mimi kwa imani yangu nadhani kwamba inawezekana wamewanyima haki ya msingi huku chini. Watu wengine majina yao yashateuliwa, watu wengine wanakata rufaa na sasa rufaa zao zinatoka. Leo hii viongozi wakuu wanatangaza kwamba tumejitoa katika uchaguzi, tunanyima haki hao watu wengine ambao hawana nafasi yote, wakati sisi huko wenyewe pia tuna nafasi zetu za ubunge na nafasi nyingine. Hiyo sio haki katika swala zima demokrasia.
Naam, huyo ni Suleiman Jafo ambaye ni waziri wa tawala za mikoa na serikali za mitaa wa serikali ya Tanzania, akijiongea nami. Na hii ilikuwa ni jana mara baada ya chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kutangaza kujiondoa katika uchaguzi, hatua ambayo imefanywa na chama cha ACT Wazalendo hii leo kutangaza kujiondoa kwenye uchaguzi huo. Kwa hiyo tutaendelea kutupia jicho uchaguzi wa serikali za mitaa ambao umekumbwa na malalamiko mengi tu ya vyama karibu vyote vya upinzani, ambavyo vimeeleza kwa namna moja ama nyingine kulikuwa kuna ukiukwaji wa kanuni za uchaguzi, na vile vile kuna hila ambazo kwa namna moja ama nyingine wenyewe wanadai zilikuwa zimeandaliwa kufanya chama tawala cha CCM kushinda katika uchaguzi huo. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki, tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii tunaelekea nchini Rwanda na tunaenda kuangazia mkutano mkubwa ambao umefanyika wa wanasheria wa eneo la Afrika ya Mashariki. Na mkutano huo umefanyika wakati mataifa takriban yote ya Afrika Mashariki, idara ya mahakama ikiwa inashutumiwa vilivyo. Kwa mfano, juma lililopita jaji mkuu wa Kenya David Maraga alitoka hadharani na kueleza kwamba kuna hali ya kwa namna moja ama nyingine inaonyesha ni kuzorotesha idara ya mahakama, hasa kwa kupunguziwa budget. Alikadhalika nchini Tanzania nayo vile vile mahakama imekuwa ikilalamikiwa kwa namna moja ama nyingine kutoa mwanya kwa kufanya serikali kuwa na ushawishi kwa namna moja manyingine katika kesi mbalimbali mbali. Sasa tunaye mwanahabari wetu Silvanus Karimera. Silvanus Karimera, umezungumza na hawa wanasheria, nini ambacho hasa kimejitokeza katika mkutano huo kabla tujielekea kwenye mkutano wa wanahabari wa Rais Paul Kagame?
Naam, asante Idi na asante msikilizaji. Kitu ambacho kimejipambanua katika mkutano huu ni kwa jinsi gani wanasheria hawa waonyeshe nafasi yao moja kwa moja katika kurahisisha sheria zinazotungwa katika mataifa haya ili ziende sambamba na wakati ulio mataifa haya yalipofikia kimaendeleo, lakini vilevile ziende sambamba ya kuwasaidia wananchi kuweza kuondoa kero za wananchi, kwa sababu imekuja kugundulika kwamba sheria ambazo mpaka sasa hivi baadhi ya nchi kama si zote kwa kweli zinazotumia sheria hizi ni bado sheria za nchi hizi zimeegemea mfumo wa ukoloni, isipokuwa tu Rwanda ambayo inaonyesha kama kidogo imepiga hatua, kwa sababu ni takriban miezi miwili iliyopita ambako imefuta sheria zote za zilizotungwa kabla na wakati wa ukoloni na kuanza kutunga sheria zake moja kwa moja ambazo zinakidhi mahitaji na matakwa ya wananchi. Kwa hivyo kimsingi walikuwa wanatazama kwamba ni kwa namna gani wao kama wanasheria kuweza kutumia sheria hizi kuweza kuwasaidia wananchi, kwa sababu wanasema kwamba sheria isipotekelezwa basi anayenyonywa ni mwananchi ambaye hapatii ile huduma ya kisheria kimsingi. Lakini vile vile amezungumzia masuala ya ulaji rushwa na ukiritimba hapa na pale katika suala zima la kutoa sheria. Kwa hivyo ni mambo ambayo wamekuwa wakizungumzia haya, lakini kubwa zaidi pia ilikuwa ni kuhusu ni kwa jinsi gani wanaweza wakaoanisha hizo sheria katika nchi hizi sita ili kuweza kurahisisha mafungamano ya kibiashara, kiuchumi baina ya nchi moja, kwa sababu nimekuja kuongeza kwamba kuzidi kuzifunga hizi sheria zinawafanya wananchi wasiweze kujinasua na ule uwezo wa kufanya kazi kutoka nchi moja kwenda nyingine na kuweza kufanya biashara. Kwa hivyo wakasema kwamba ipo haja ya kuweza kurahisisha haraka haraka hizi sheria hii, kwamba mwananchi kutoka Rwanda kwa mfano kuingia Tanzania, basi asikute Tanzania imefunga kisheria kiasi kwamba mazingira ya pale yanamshinda. Mwananchi kutoka Kenya kwenda Uganda kwa mfano, akute nchi ya Uganda labda imeweka mfumo mzuri wa sheria kisheria. Kuna haja ya kuwa na sauti moja, wanasema, na kuwa na mtazamo mmoja, wanasema, lakini vile vile kuendeleza nchi hizi kama kanda pasipokuwa kila nchi kujitazama kivyake. Kwa hivyo ndio swala kama hilo ambalo alikuwa anazungumzia kimsingi.
Na kama nilivyogusia katika utangulizi wangu kwamba idara za mahakama za takriban mataifa yote haya sita Afrika Mashariki yamekuwa zimekuwa zikilalamikiwa. Je, kwa wale ambao umezungumza nao kuna chochote ambacho wamekizungumza kama ni changamoto kwao?
Ndio changamoto. Kitu ambacho nataka nikwambie hivi sasa hivi hawajakizungumzia waziwazi katika mkutano, lakini ukimdadisi mmoja baada ya mwingine anaona kwamba anakwambia kwamba hawapendi kutaja moja kwa moja katika muonekano wa hadhara, lakini wanakwambia kwamba kuna kesi mbalimbali, kuna mtazamo mbalimbali kwamba serikali zinajiingiza katika mfumo mzima wa utendaji wa kisheria, kwamba katika baadhi ya nchi, katika baadhi ya watendaji kisheria bado hawajawa huru kiasi kwamba wanaamua mambo pasipokuwa na mkono wa serikali. Kwa hivyo wanasema kwamba mtu mmoja hawezi kufanya kazi hiyo isipokuwa wao kama wanasheria, kama chama ambacho kidogo kimepiga hatua, lazima wao na sauti moja na waseme hapana katika suala lolote ambalo mtu akitaka kuingilia. Na hapo ndipo hata rais mwenyewe akifungua mkutano huo, rais wa Rwanda anakuambia kwamba angalau wao katika muktadha huu wa sheria wamejaribu kupiga hatua na wamejaribu kuunganisha eneo hili la Afrika Mashariki katika itifaki mbalimbali ambazo zimekuwa zikitungwa, na akasema kwamba endapo wataendelea kufanya hivi, basi ngazi nyingine sasa hivi anakuweza kuhakikisha kwamba sasa eneo hili linaungana kisheria na katika maeneo mengine. Kwa hivyo hizo ni changamoto ambazo wamezitaja kwamba kuna hali fulani ya kuingiliwa, ingawaje hawapendi kuzungumza waziwazi kwamba sasa, yaani kuitaja kama ni changamoto ya wazi, lakini ukimdadisi mmoja baada ya mwingine kidogo wote wanahisi kwamba kuna tatizo hilo.
Karemera, leo hii Rais Paul Kagame alifanya mkutano na wanahabari, na moja kati ya masuala ambayo yamezungumzia ni swala la mimba za utotoni. Je, kuna tatizo hilo nchini Rwanda hivi sasa?
Lipo hivi, na niseme tu kwamba labda tunapozungumza sasa hivi hesabu imenitoka, lakini ni hesabu ya maelfu, kwamba mimba za utotoni maana yake ni takriban kuanzia miaka 12 mpaka miaka 18, umri ambao sasa serikali kwa mujibu wa katiba inautambua kama ni umri wa mtu mzima. Kwa hivyo kumekuwepo na kampeni na kumekuwepo na watu ambao washaswekwa kuingizwa katika magereza kwa mfano, na ni swala ambalo limekuwa likijaribu kupigiwa upato hapa na pale katika ngazi mbalimbali, kwa sababu limekisiri katika maeneo hasa yale ya vijijini. Kwa hivyo alichokifanya, kipi ambacho Yesu anakizungumzia, amesema kwamba kumekuwepo na mtazamo na kasumba ambapo swala hilo likitokea, basi kama ni mwanafunzi wa kike anafukuzwa shule ama changamoto ama athari zinapatikana kwake, lakini akatoa mwito akasema kwamba chochote kitakachotokea kwa mtoto wa kike, basi yule aliyesababisha iwe ni kwa utashi, isiwe ni kwa utashi, basi yeye lazima afuatiliwe kisheria. Na akawa anasema kwamba watu wanahisi kwamba ni vijana kwa vijana, lakini akasema kwamba kuna kesi, kuna mifano wazi kwamba unakuta mtu mzima miaka 50, 45 mpaka zaidi ya 50 anampa mimba mtoto wa miaka 15. Akasema inapotokea swala kama hilo inakuwa ni tatizo kwa kweli ambalo watu hawawezi kuvumiliwa. Kwa hivyo akasema kwamba watu wasiendekeze kwamba sasa athari zinazopatikana kwa mtoto wa kike ni lazima zimfikie yule ambaye amempa hiyo mimba ama ambaye labda ni mhubuni. Na akasema kwamba anaamini moja kwa moja, lakini akasema kwamba sheria kama hizo lazima zitafanywa watu waogope.
Asante sana Silvanus Karimera kwa kwa kutueleza hayo, na tunakamilisha matangazo ya kipindi cha Kwa Undani kwa juma hili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo leo, mimi ni Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami.